Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Ovog ponedjeljka, 25. decembra, sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićevića u Fokusu. Uz obilježavanje 22. godišnjice Dejtonskog mirovnog sporazuma stigla je inicijativa za Dejton 2. Šefik Džaferović iz SDA to tumači na sljedeći način.
Ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Odakle i zašto iznenadni zahtjevi za ukidanje tek uspostavljenog suda za ratne zločine na Kosovu? Analitičar Imer Muškoljaj.
Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj.
Može li audio zapis svjedočenja Aleksandra Sinđorića u tužilaštvu Srbije uticati na tok procesa za pokušaj terorizma u Crnoj Gori? Advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć.
Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje povjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Analizirali smo zašto je vladajući SNS u Srbiji osvojio preko 50% podrške na lokalnim izborima u 4 grada. Bosna i Hercegovina na putu da reguliše nerijetku pojavu mobinga na poslu, a bilježimo i tradicionalni božićni koncert u Tivtu. No prvo pregled novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak poslao je otvoreno pismo svim pripadnicima Ministarstva odbrane BH i oružanih snaga Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. To je uradio povodom nedavne izjave predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika o pripadnicima oružanih snaga iz Republike Srpske, u kojem im je poručio da, citat, ih više ne doživljava kao naše, završen citat. Izjava je pogrešna i štetna i predstavlja isključivo lični stav Dodika, naveo je Crnadak i izrazio uvjerenje da ih narod Republike Srpske doživljava svojim. Tužilaštvo Unsko-sanskog kantona uputilo je u ponedjeljak pismeni prijedlog Vrhovnom sudu Federacije da delegira predmet Hamdija Abdić i drugi nadležnom sudu na prostoru nekog drugog kantona. Hamdija Abdić, Dedo Karabegović, Jasmir Topal, Enver Keranović i Ramiz Bajramović uhapšeni su po nalogu tužilaštva Unsko-sanskog kantona 11. decembra zbog sumnje da su počinili krivično djelo ubistva generala HVO-a Vlade Šantića 8. marta 1995. godine u BiH. Gotovo 5000 pripadnika Unije sindikata policijskih službenika u Federaciji Bosne i Hercegovine ponovo će izaći na proteste u četvrtak 28. decembra pred zgradu parlamenta Federacije. Na okupljanju pridružit će im se i najmanje 300 članova sindikata Ministarstva odbrane i oružanih snaga Bosne i Hercegovine koji će pružiti podršku svojim kolegama iz policijskih struktura. Već nekoliko sedmica traje borba policijskih sindikata za izmjene odredbi zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju prema kojem bi policijskim službenicima penzije bile snižene i do 30%. Više tužilaštvo u Beogradu prihvatilo je prigovore napadnutih novinara ispred Skupštine Srbije na dan polaganja zakletve predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, objavio je Blic. Sredinom novembra ove godine prvo osnovno tužilaštvo prethodno je odbacilo krivične prijave napadnutih novinara uz objašnjenje da navodno nije pronađen osnov za krivično gonjenje. Beogradski centar za ljudska prava osporio je danas navode koje u slučaju ekstradicije turskog državljanina Cevdeta Ayaza iznijela ministrica pravde Srbije Nela Kuburović. Ministarstvo pravde Srbije u petak je suprotno preporukama Ujedinjenih nacija donijelo odluku o izručenju turskog državljanina njegovoj matičnoj državi, iako međunarodni zvaničnici upozoravaju da u ovoj zemlji on neće imati pravedan tretman.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Nova uredba o vanrednom stanju donesena u nedjelju mogla bi dopustiti političko nasilje nad vladinim protivnicima koje vlast sumnjiči da su upleteni u prošlogodišnji pokušaj državnog udara u Turskoj, saopštile su glavne advokatske komore danas. Suđenje zbog terorističkih aktivnosti novinarima i zaposlenim u turskom opozicionom listu Cumhuriyet nastavljeno je u Istanbulu. Sud je odlučio da im pritvor bude produžen na još najmanje 2 mjeseca. Poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franjo pozvao je u božićnoj misci na molitvu za mir u svetoj zemlji nakon odluke američkog predsjednika Donalda Trumpa da prizna Jerusalim kao glavni grad Izraela.
Pomolimo se da volja za dijalogom prevlada u odnosima između dve strane i da rješenje konačno bude pronađeno.
Predsjednik Gvatemale Jimmy Morales naredio je da ambasada ove zemlje u Izraelu bude premještena u Jerusalim. Više od 60 pripadnika provladinih snaga i šitskih pobunjenika Huta ubijeno je u posljednja 24 sata u borbama u provinciji Hodeida na zapadu Jemena. Ruska izborna komisija odbila je kandidaturu Alekseja Navalnog za predsjedničke izbore koji će se u Rusiji održati u martu 2018. Komisija je saopštila da je presuda za privredni kriminal za koji je Navalni dobio uslovnu zatvorsku kaznu glavni razlog zbog kojeg nije moguće prihvatiti njegovu kandidaturu.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nekoliko dana nakon obilježavanja godišnjice potpisivanja Daytonskog sporazuma pojavila se nova inicijativa o njegovoj izmjeni. Ovaj put došla iz pera američkog kongresmena Michaela Turnera u kojoj poziva da Sjedinjene Države budu domaćin potpisivanja nove verzije Daytona 2. Kao i sve dosadašnje, i ova inicijativa je naišla na oprečne stavove u Bosni i Hercegovini. Detalje ima Dženana Karabegović.
Kongresmen Američke savezne države Ohio Michael Turner se prije 4 dana obratio u Američkom kongresu izrazivši bojazan da je mir uspostavljen Daytonskim sporazumom u opasnosti. Turner je pozvao američkog državnog sekretara Rexa Tillersona da bude domaćin Daytonskog mirovnog sporazuma 2.
Srbi, Bošnjaci, Hrvati i ostali samo putem američkog liderstva mogu živjeti zajedno u miru i osigurati slobodu i jednaka prava svim narodima. Ne smijemo dozvoliti da taj onako nestabilan region sklizne u nerijed, jer protivnici demokratije jedva čekaju da iskoriste haos. Naša nacija može potvrditi svoju posvećenost demokratiji širom svijeta, vodeći Bosnu i Hercegovinu kroz ovo problematično vrijeme.
Naveo je Turner predlažući da SAD budu domaćini potpisivanje nove verzije Daytonskog sporazuma. Obraćanje američkog kongresmena izazvalo je oprečne reakcije u Bosni i Hercegovini i dok jedni ovakvu inicijativu nazivaju prijateljskom, drugi su se tome usprotivili. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je tako poručio kako je za njega Dayton 2 neprihvatljiv, te da se on zalaže za unutrašnji dogovor bez uplitanja stranaca.
Za mene je prihvatljiv okvir koji se zove izvorni Dayton, pošto njega nema i pošto to urušio visoki predstavnik. Mi smo nezadovoljni što je uradio visoki predstavnik ikada u Bosni i Hercegovini namećući rješenje. Bosna i Hercegovina očigledno je daleko od funkcionisanja i to vidimo u zajedničkim institucijama. Znajući kako djeluju ti kongresmeni, senatori u američkim sistemu, moguće da se radi o nečijem lobiranju, nešto u tom pogledu.
No Šefik Džaferović, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, potez američkog kongresmena ocjenjuje ozbiljnom inicijativom. Prema njegovim riječima, Bosna i Hercegovina po Daytonskom mirovnom sporazumu može funkcionisati ukoliko međunarodna zajednica izvršava svoju obavezu koja je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom.
Od 2006. godine popušta uloga međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Međunarodna zajednica ne vrši svoju ulogu kako je propisana Daytonskim mirovnim sporazumom. Taj prostor su iskoristile antibosanske političke snage i ja mislim da međunarodnoj zajednici ne treba veliki napor da se ta negativna tendencija ili negativan trend u kojem Bosna i Hercegovina u ovom trenutku živi zaustavi.
Istovremeno potpredsjednik Socijaldemokratske partije Miro Lazović navodi kako je bitno da se američka administracija kao medijator i Vašingtonskog i Daytonskog sporazuma što prije uključi u rješavanje unutrašnjih prilika u Bosni i Hercegovini.
I na ovoj formuli dva entiteta, tri naroda, stalno se produciraju te politike koje su poražene, ali protagonisti ne odustaju od tih politika, nadajući se da će Bosna i Hercegovina prije nestati nego što će postati stabilna država. I zato je bitno da američka administracija koja je bila medijator i Vašingtonskog sporazuma i Daytonskog mirovnog sporazuma što prije i što jače se uključi unutar Bosne i Hercegovine na rješavanje ovih problema sa kojima se suočavamo.
Ono što predstavlja apsurd je da svaka politička opcija u zavisnosti iz kojeg entiteta dolazi na bilo koju inicijativu između narodnih krugova reaguje u suprotnosti sa onime kako djeluje. Profesor na Sarajevskom filozofskom fakultetu Enver Kazaz ocjenjuje kako je to rezultat toga što svi, kako navodi, žive u apsurdu rata koji je završen na vojnom, a prenesen na političkom polju koje dugotrajno održava stanje sukoba kako bi vladajuće strukture bile neprestano na vlasti. Zbog toga profesor Kazaz misli kako inicijativa američkog kongresmena neće ništa bitnije promijeniti.
U ovom trenutku ta administracija nema snage da napravi Dayton 2. budući da su se međunarodni politički odnosi od 90-ih do danas u znatnoj mjeri promijenili. Da bi se održao Dayton 2 potrebna je saglasnost više faktora, od Moskve do Njujorka preko Brisela, Londona i tako dalje i tako dalje. Za građane i političke elite Bosne i Hercegovine puno važnije je od osluškivanja takvih pisama i priča u međunarodnoj zajednici to da se angažiraju na unutrašnjoj rekonstrukciji Bosne i Hercegovine, ali ne lipši magarče do zelene trave. Izgleda da je Dayton sa svim svojim slabostima dugoročna sudbina ove zemlje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Vanredne sjednice Skupštine Kosova o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine za sada neće biti, ali nacrt zakona o njegovom ukidanju sada može da pokrene i vlada Kosova, navode poznavaoci pravnih pitanja. Skupština Kosova od subote je na zimskom odboru do treće nedjelje januara, saopštio je predsjednik te institucije Kadri Veselji. Da li još uvijek postoji mogućnost da se sud ukine, poslušajte u prilogu Amre Zajneli.
Predsjedništvo Kosova je u petak uveče u dva navrata pokušalo da zakaže vanrednu sednicu na zahtev 43 poslanika vladajućih stranaka o ukidanju zakona o specijalnom sudu za ratne zločine. Međutim, zbog bojkota sastanka predsjedništva od strane opozicionih partija, pokreta Samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova, ali i Srpske liste, to se nije desilo. Inicijativu poslanika vladajuće partije su podržali i poslanici iz redova manjinskih nesrpskih zajednica. Poslanici su istovremeno predsjedništvu dostavili nacrt zakona kojim bi se ukinuo rani zakon o specijalnom sudu, a o čemu bi se diskutovalo na vanrednoj sednici. Sve ovo usledilo nakon što je Skupštini Kosova predata peticija u organizaciji ratnih veterana sa preko 15.000 potpisa, kojom se zahteva ukidanje suda ili izmena zakona. Veterani oslobodilačke vojske Kosova su mišljena da sude ne treba da sudi samo jednoj zajednici, u ovom slučaju albanskoj, već da treba da sudi ratnim zločinama na Kosovu koji su počinili Srbi. Proces o ukidanju suda razljutio je međunarodnu zajednicu na Kosovu. Od strane ambasadora to veče moglo da se čuje da je pred Kosovom najrizičnija noć od 1999. i da bi eventualna odluka predstavljala nož u leđa. Za premijera Kosova Ramuša Haradinaja, koji se tokom vikenda sastao sa stranim diplomatama, vlada Kosova u skladu sa ustavom i zakonima poštuje odluke narodnih predstavnika. Stručnjaci pravnih pitanja, međutim, smatraju da postoje brojne pravne prepreke na putu ukidanju zakona o specijalnom sudu. Mazlum Baraljiju, profesor ustavnog prava, kaže da bi vlada Kosova mogla da pokrene zakon o ukidanju suda i da ga prosledi Skupštini. Međutim, zbog bojkota opozicije tom pitanju, teško da bi ponovo bilo kvoruma za sazivanje sednice, dodaje on. Bez kvoruma ne može da se odredi ni dnevni red, ni datum sednice, bilo da se radi o redovnoj ili vanrednoj, ističe on. Baraljiju također dodaje da je u slučaju da skupština zaseda po tom pitanju, teško da se zakon ukine samo prostom većinom, budući da su pripreme za formiranje specijalnog suda trebale ustavne promjene. Procedura bi sada bila ista, za njegovo ukidanje potrebne su najpre ustavne izmjene, odnosno glasovi 2/3 poslanika, ističe on. Vladajuće partije nemaju te glasove. Kosovski analitičar Imer Muškolje kaže da sva ova situacija nije za čuđenje, uzimajući u obzir ponašanje rukovodioca kosovske institucije u posljednje vreme naspram specijalnog suda, koji su često izjavljivali da je sud nepravda za Kosovo. Sve se ovo tiče samo lični interesa, pre svega predsjednika zemlje koji želi da na ovaj način izvrši pritisak, a kako bi se spasio moguće optužnice protiv sebe, kaže Muškoljaj. On dodaje da bi eventualna odluka Skupštine Kosova o ukidanju specijalnog suda imala teške posljedice po Kosovo. Ne bi se čudio da se od nas potom odustane i da se unazadimo. Slažem se sa izjavom američkog ambasadora Grega Delavija da bi ovo bilo nož u leđa ne samo međunarodnim prijateljima, nego pre svega i samom Kosovu, ističe Muškoljaj. Skupština Kosova je avgusta 2015. ubrzanom procedurom usvojila ustavne i zakonske izmjene koje su omogućile formiranje Kosovskog specijalnog suda za ratne zločine, ali sa sedištem u Hagu. Sud je međuvremeno funkcionaliziran i u njemu rade međunarodne sudije i tužioci, a trenutno se čeka na podizanje prvi optužnica. Jedan broj poslanika se i tada usprotivao formiranju suda uz obrazloženje da je on monoetnički. Specijalni sud za ratne zločine treba da se bavi istragom navoda iz izveštaja Dika Martija o ratnim zločinima od strane bivših pripadnika OVK-a od 1998. do 2000. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Crnogorski opozicioni demokratski front objavio je transkript šestosatnog saslušanja Aleksandra Saše Sinđelića u Državnom tužilaštvu Srbije od 27. oktobra 2016. prije nego što je u Crnoj Gori dobio status svjedoka saradnika u sudskom procesu Državni udar. Prema tom transkriptu Sinđelićev tadašnji iskaz pred državnim tužiocem Srbije razlikuje se od iskaza koje daje u aktuelnom sudskom postupku. Između ostalog, Sinđelić u Srbiji nije optuživao demokratski front za učešće u zavjeri. U javnosti je otvoreno pitanje kada je Sinđelić govorio istinu i koliko je validan kao svjedok. Srđan Janković.
Mnogi događaji u kojima je svjedok saradnik u sudskom postupku Državni udar Saša Sinđelić govorio tokom višednevnog davanja iskaza u Višem sudu u Podgorici nije pominjao tokom prvog saslušanja u Državnom tužilaštvu Srbije 27. oktobra 2016. godine. To proizilazi iz šestočasovnog tonskog transkripta koji je objavio opozicioni demokratski front. Između ostalog, odgovarajući na pitanja tužiteljke, Saša Sinđelić, koji je tada imao status osumnjičenog za pokušaj terorizma, više puta je naglasio da u Crnoj Gori u vrijeme izbora nije trebalo da dođe do bilo kakvog nasilja, već da se organizuje miran skup opozicionih stranaka. Kako je tada saopštio, njegov zadatak je bio da okupi ljude iz Srbije koji će prisustvovati isključivo mirnom protestu i dati podršku opoziciji, te da je to od njega tražio Eduard Šišmakov. Sinđelić je u sadašnjem sudskom postupku kao svjedok saradnik saopštio da je između ostalog trebalo da bude snimljeno hapšenje tadašnjeg premijera Mila Đukanovića. Međutim, prošle godine na saslušanju Sinđelić je odbacio tu mogućnost.
Da sam ja hteo da gospodin Đukanović bude uhapšen, on bi bio uhapšen u Crnoj Gori. Postoje tri puta kojima se on kreće. Ja sam ranije boravio u Crnoj Gori, svaki pedalj Crne Gore poznajem i sigurno ne bih angažovao babe, decu i starce da idu da hapse gospodina Đukanovića, jer bi to zaista bilo smešno.
Tokom sadašnjeg suđenja svjedok saradnik Sinđelić je u više navrata tvrdio da je organizator nasilja Demokratski front, te da je ta politička grupacija bila zadužena da između ostalog podijeli oružje. Tokom saslušanja u Beogradu, Sinđelić je saopštio da ne poznaje nikog iz opozicionih stranaka, niti da su opozicione stranke znale da on okuplja ljude iz Srbije da odu u Crnu Goru.
Također izjavljujem da ni druga strana u Crnoj Gori, opoziciona, ma koja bila, nije imala dodir sa mnom, niti ja sa njima, niti sam ja njih finansirao, niti oni mene, niti ti ljudi išta znaju o tome, uopšte da su poslati ljudi na skup tamo.
Jeste li vi u kontaktu bili sa nekim iz te opozicije?
Nikada ja u svom životu nikoga iz te opozicije nisam sreo lično da ga poznajem lično, niti se taj iko ikada obratio meni sa zahtevom za pomoć, tako da.
Bez obzira što Sinđelić tokom sadašnjeg saslušanja govori o postojanju oružja i opreme, u vrijeme saslušanja u Beogradu Sinđelić je tvrdio da on nije slao nikakvu opremu, niti da mu je to Šišmakov tražio. Podsjetimo, specijalno tužilaštvo je reagovalo na objavljivanje navedenog transkripta starog više od godinu, nazivajući potez Demokratskog fronta spinovanjem. Ističući da je svjedok saradnik Saša Sinđelić iskaz u tužilaštvu Republike Srbije dao u svojstvu okrivljenog i da je na glavnom pretresu koji je u toku svjedok saradnik objasnio da je to učinio sa namjerom da obmane istražitelje i njihove aktivnosti usmjeri u drugom pravcu. To što je Saša Sinđelić jedno govorio dok je bio osumnjičeni u Beogradu, a sasvim drugo kao saradnik tužilaštva u Podgorici, za poznatog crnogorskog advokata i nekadašnjeg ministra pravde Dragana Šoća sa stanovišta prava ništa nije sporno.
Dakle, onaj ko je osumnjičen može da se brani neistinom i to je legitimno i zakonom dopušteno, dočim svjedok saradnik mora da apsolutno govori istinu. Sad je samo pitanje kad je on govorio neistinu, da li je tada govorio neistinu ili sada govori neistinu.
Međutim, dijametralno Sinđelićevih stavova prema mišljenju Šoća otvara pitanje njegovog kredibiliteta i vjerodostojnosti, što može da oteža posao specijalnom tužilaštvu u dokazivanju krivice za navodni pokušaj državnog udara.
Pretpostavlja da će u laičkoj javnosti Sinđelić biti dodatno diskreditovan kao vjerodostojan svjedok u ovom postupku. Pitanje njegove vjerodostojnosti jeste pitanje provjerljivosti njegovog iskaza, a ja ne vidim načina, bar do sada, da se taj iskaz provjeri iz nekih drugih izvora koji bi ga učinili nespornim i nesumnjivim.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku, na lokalnim izborima u 4 opštine u Srbiji zabilježene brojne neregularnosti. Boban Stojanović sa Fakulteta političkih nauka.
Izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešava u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
O mobingu na poslu Mirza Drnda iz Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine.
Ne znam više da bi se to moglo nazvati mobing, psičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, verujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja.
Vodimo vas i na božićni koncert u Tivtu.
Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivat nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi.
Najavljeno slijedi.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Izbori u Beogradu pokazat će stvarni nivo demokratije u Srbiji, izjavili su sagovornici Radija Slobodna Evropa nakon sumnji dijela javnosti u regularnost izbornog procesa na nedjeljnim lokalnim izborima. Dan poslije glasanja u Pećincima, gdje su opozicione partije i posmatračka organizacija CRTA prijavile prijetnje i incidente, reakciju nadležnih zatražila su i nezavisna novinarska udruženja. Zoran Glavonjić.
U danu pećinačkih izbora Centar za istraživanje transparentnosti i odgovornost CRTA povukao je svoje posmatrače sa terena iz te opštine, kako je saopštio programski direktor te organizacije Raša Nedeljkov, iz bezbednosnih razloga jer su ih nepoznata lica pratila i sprečavala da rade.
Iz svakog biračkog mesta smo vidjeli okupljene grupe ljudi. Neki od tih ljudi su imali stranačko obeležje Srpske napredne stranke. Da li su oni bili u ime te stranke ili su sami inicijativno nešto radili, to je sad ostaje u domenu državnih organa da utvrđuju. Iz svakog biračkog mesta smo vidjeli vozila parkirano kojima su se evidentirali birači koji su dolazili da glasaju.
Nezavisno udruženje novinara Srbije i Nezavisno društvo novinara Vojvodine protestovali su zato što su pojedini novinari, kako su saopštili, bili izloženi zastrašivanju.
Nadležni organi moraju da reaguju ovim povodom, moraju da ustanove šta se desilo, ko su ljudi koji su tamo na licu mesta ometali i pretili novinarima. Posledice mogu da budu veoma, veoma ozbiljne. Ovo apsolutno narušava političku kulturu u društvu, narušava demokratske procedure.
Rekao je Svetozar Raković, generalni sekretar NUNS-a. Reakcija visokih zvaničnika Evropske unije nije bilo, dok je jedna od retkih iz Evrope, ona Tanje Fajon, poslanica Evropskog parlamenta, koja je preko društvene mreže saopštila da je zabrinuta zbog, kako je napisala, nasilja i nedemokratske atmosfere na lokalnim izborima u Pećincima.
Plaši me zaista posao što izbori koji nam slede su po meni poprilično neizvesni i mislim da će sve ovo što se dešava u nekim manjim mestima samo da eskalira i da još pritisaka i svega ovoga što je rađeno da će biti na višem nivou u Beogradu.
Smatra Boban Stojanović sa Beogradskog fakulteta političkih nauka. Raša Nedeljkov iz organizacije CRTA kaže da je u interesu građana da se što konkretnije uključe u izborni proces.
Biće veoma važno da se u beogradskim izborima i svim budućim građani udruže i organizuju, da prate izborni proces, jer ukoliko pustimo da nekakva udružena grupacija zloupotrebljava naše građansko pravo, plašim se da idemo u pravcu u kome će povratak na vrednosti i na slobode koje smo osvajali godinama, da ne kažem decenija, biti nepovratan.
Politikolog Jovan Komšić zaključuje da je rešenje samo u apsolutnoj garanciji fer izbora.
Bez toga Srbija naprosto sebe ne kandiduje za članicu Evropske unije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Milan Nešić i Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Sve učestaliji problem u Bosni i Hercegovini je mobing na radnom mjestu. Naša naredna priča govori o mobingu u javnoj instituciji, gdje je po stranačkoj liniji postavljen direktor koji je zaposlio članove familije, a jedinog preostalog uposlenika iz stare postave svakodnevno maltretira. Priča Marija Arnautović.
Mirza Drnda je uposlenik Zaštitnog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je na radnom mjestu svakodnevno izložen mobingu. Zbog toga se žalio svim nadležnim institucijama u državi. Svoje tvrdnje Mirza potkrepljuje brojnim primjerima, od davanja nemogućih zadataka do optužbi da je fond oštetio za desetine hiljada konvertibilnih maraka.
Kada je bilo zakazano više ročišta za isti dan, na dopis smo se potpisali kolegica Jasna Kustura i ja je pitala direktora na koja ćemo ročišta pristupiti, pošto nismo mogli stići na sva zakazana ročišta. Bila su dva ročišta zakazana u Sarajevu isto vrijeme, jedno u Velikoj Klaću i jedno u Bosanskoj Krupi. Kad smo ga pitali direktora na koja smo ročišta obavezni pristupiti, pošto ne možemo pokt, znači u tom periodu sva zakazana ročišta. On je odgovorio samo mir za obavezno pristup na sva zakazana ročišta, iako se njegova roca potpisala na taj dopis.
Zbog svega što je pretrpio na poslu, Mirza je otišao na bolovanje, a da mu je zdravlje narušeno potvrđuju i nalazi psihologa kojem se obratio zbog pretrpljenog stresa. Mjesecima čeka odgovore na svoje žalbe koje je uputio i upravnom odboru firme u kojoj je zaposlen, ali i ostalim institucijama. Za to vrijeme Mirza se, kaže, osjeća potpuno nezaštićeno.
Ne znam što da bi se to moglo nazvati mobbing, psihičko iživljavanje, ne znam koji bi termin pravi upotrijebio, vjerujte. Izolovan sam sam u kancelariji, daju mi se neizvodljiva zaduženja. Predmeti koji mi se dostave, ne dostave mi se prema propisu i prema načinu koji bi se trebali dostaviti. Znači, vjerujte, tu su ljudi koji su članovi porodice, ljudi koji su članovi familije, ljudi koji je direktor zaposlio.
Pored ostalih institucija, Mirza se žalio i institucije obzusmena u Bosni i Hercegovini. Njegov predmet u fazi je istrage, kaže Nives Jukić iz ove institucije. Mobing je veliki problem bosansko-hercegovačkog društva koji šteti i uposlenicima i poslodavcima. Zbog toga je prva preporuka obzusmena da svaka kompanija obezbijedi interni mehanizam zaštite.
Što to znači? Znači da uposlenik, ukoliko smatra da je žrtva mobinga, on može biti vertikalni i horizontalni, dakle može biti od kolege prema kolegi, može zatražiti pomoć odmah unutar kolektiva, zatražiti ovom mehanizmu zaštite, obratiti se, ispričati svoj problem i vidjeti koje radnje treba odmah poduzeti da se ne bi desio mobing, odnosno da poslije ne bi imali posljedice, a to znači tražiti zaštitu od drugih institucije i u konačnici sudsku zaštitu.
Mobing je oblik ponašanja na radnom mjestu kojim jedna osoba ili grupa njih sistematski psihički zlostavlja i ponižava drugu osobu s ciljem ugrožavanja njenog ugleda, časti, ljudskog dostojanstva i integriteta, pa sve do eliminacije sa radnog mjesta. A šta su najčešći uzroci mobinga u Bosni i Hercegovini, govori Adisa Rapović iz Centra civilnih inicijativa.
A mobing je u našim institucijama u stvari pravilo, ne izuzetak. Zato što na pozicijama upravljača, rukovodilaca, direktora, menadžera sjede ljudi koji tu nisu došli zahvaljujući svojim kompetencijama, zahvaljujući svome znanju, svojoj sposobnosti, već najčešće, čast izuzecima, ali najčešće zahvaljujući političkim i porodičnim vezama. Dakle, od nepotizma i političkog klijentelizma dolazi poslije svaka druga posljedica koju mi vidimo.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org.
Božićni i novogodišnji praznici odzvanjaju u Boki Kotorskoj ritmom limenih orkestara, a sve je krenulo iz Tivta, gdje muzičku baštinu njeguju amaterska društva u kojima sviraju i mještani zašli u devetu deceniju života. Koncertima gradskih muzika su počele fešte na Crnogorskom primorju koje traju od Božića do Božića. Jasna Vukićević.
Božićni i novogodišnji praznici u Boki Kotorskoj počinju koncertom koji se iščekuje cijelu godinu, kada glazbeno-prosvjetno društvo ozvuči pivat koračnicama, valcerima, polkama i ritmom popularne muzike. Koncert glazbeno-prosvjetnog društva Tivad nije samo nastavak muzičke tradicije koju taj orkestar baštini 108 godina, već i svojevrsna hronika jednog grada i njegovih ljudi. Najstariji u orkestru, a zasigurno i među aktivnim muzičarima u Crnoj Gori je Anton Toni Nikolić, koji svira bariton punih 65 godina.
82 godine, a 65 svirate.
E.
Kako je počelo?
Kad sam ja počeo u glazbu, i ja i drugi ljudi koji su ono bolje malo svirali i tako dalje, učili su drugoga, kao što se i mene učili. Evo.
A jeste zadovoljni danas koliko je članova?
Bog s vama, kako ne, ja ne bila. Jeste li vidjeli kako ovo nema, ni velike muzike nemaju toliko. I mogu vjeriti da je bilo to u vas, da kod nas ovdje, ono što bi se reklo, a la via.
Orkestar glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, poput drugih gradskih muzika, čine muzičari amateri. Zato je vrijednost takvih orkestara neprocjenjiva, jer je preostalo malo toga što se kao kulturno nasljeđe čuva entuzijazmom i ljubavlju za svoj grad. Dirigentica glazbeno-prosvjetnog društva Tivat, Nevila Klakor.
Nekako kad kažemo Tivat, onda odmah se podrazumijeva glazbena prosvjetno društvo, na neki način srce ovog grada. Ljudi jedva čekaju ovaj novogodišnji koncert. Nama je zadovoljstvo uvijek spremati program za publiku, za sebe, za sve nas.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u regionalnom programu za danas. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji uz podsjećanje da mnogo više možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org. Možete nas pratiti na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.
Radio Magazin.
U uobičajenom terminu podsjećamo se intervjua koji su obilježili sedmicu za nama. U Sarajevu gost je bio bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević, koji je na International Independent Festivalu u Francuskoj za debitantski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera. U Beogradu gost je bila poslanica opozicione Nove stranke Marinka Tepić. U intervju Nedjelje Radija Slobodna Evropa govorila je o brutalnim prijetnjama kojima je u posljednje vrijeme izložena i to u najvišem zakonodavnom domu Srbije.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević je na International Independent Film Festivalu u Francuskoj za svoj debitantski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera, dok je Boris Glibušić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Film je premijerno prikazan 25. septembra u Londonu na Raindance Film Festivalu. O filmu, nagradama i kinematografiji u Bosni i Hercegovini sa Timurom Makarevićem razgovara Selma Boračić-Mršo.
Bosansko-hercegovački režiser Timur Makarević je na International Independent Film Festivalu u Francuskoj za svoj debitanski film Ništa, samo vjetar osvojio nagradu za najboljeg režisera, dok je Boris Glibušić osvojio nagradu za najbolju glavnu mušku ulogu. Film je premijerno prikazan 25. septembra u Londonu na Raindance Film Festivalu. O filmu, nagradama i kinematografiji u Bosni i Hercegovini razgovaram sa Timurom Makarevićem ovog nedjeljnog jutra.
Dobro jutro. Gospodine Makareviću, vaš film Ništa, samo vjetar prikazan na međunarodnim festivalima. Proglašeni ste i najboljim režiserom. Kakve su, evo, prve impresije?
Prikazan je na 3 festivala sada i čekaju ga još par što je dogovoreno, tako nisam nezadovoljan, samo da ne pretjerujem. Premijerno je prikazan na Raindance Film Festival u Londonu, koji je važi za jedan od vodećih takozvanih independent film festivala, odnosno festivala nezavisnog filma. Onda je pokazan na Nordijskom film festivalu u New Yorku, pošto je film dijelom i švedski, švedska koprodukcija, tako da je predstavljen tamo kao nordijski film. Sad je zadnje pokazan u Francuskoj, u jednom mjestu blizu Marseja, gdje sam ja dobio nagradu za najboljeg režisera, i Boris Glibušić za najbolju glavnu ulogu.
Film prati jednog mladog čovjeka koji iz Švedske dolazi nakon 18 godina prvi put u Sarajevo. Odakle uopšte ideja za takvu vrstu scenarija?
Mislim, ja sam zadnjih, ne znam, 20-25 godina, koliko je moj junak bio odsutan iz grada, ja sam bio ovdje skoro sve vrijeme, osim kratkih ovih nekih izleta po godinu, godinu i po. Nekako mi je našao način da pogledam na ovaj grad i na ovo društvo sa jednom distancom.
Evo, sami ste rekli da ste pogledali ovaj grad sa neke distance. Ima li razlike?
Ja sjećam kad sam prvi put otišao ono godinu dana iz Sarajeva i sjećam se da sam, ne znam, nešto prelistao novine, možda dan, dva prije nego što sam otišao, i kad sam se vratio nakon godinu dana, opet sam prelistao novine i onda sam shvatio da se ono apsolutno ništa nije promijenilo. I to je mene tada ono fasciniralo, koliko je ono u stvari, koliko se stalno zaoštrava neka situacija koja nikako da se zaoštri, kako bih rekao. Ali mi je bilo fascinantno da se ništa nije promijenilo nakon godinu dana. Evo, sad je prošlo, ne znam, 17-20 godina od tada i dalje s iste rečenice vide, tako da neke stvari se ne mijenjaju, nažalost.
U tokom svog filma nekako proteže se pitanje da li je dom tamo odakle potičete ili tamo gdje jeste?
U autobusu za avion, znači onaj što vozi od zgrade aerodroma do aviona, čuo sam onaj glas za sebe koji govori kao više mi je dosadio ovaj život u Americi, sve to, samo čekam da se penzionišem i da se onaj vratim u Bosnu da živim. I mene baš zainteresovalo onaj, da vidim čovjeka koji to govori, mislim, nemam ništa protiv stava, mislim, svaki ima svoje, ali je bilo nekako mi je, htio sam da vidim čovjeka koji kaže da čeka da ode u penziju i da se vrati u Bosnu iz Amerike. I kad sam ga pogledao, stvar što me šokirao najviše da on bio nešto mlađi od mene.
Upravo je suprotno, mladi većinom iz Bosne i Hercegovine odlaze u potrazi za boljim poslom, ali i obrazovanjem i bilo čemu. Kako to komentarišete?
No dobro, to je, mislim, ja se nadam da ljudi žele otići, jer mislim, razumnijem je da ljudi hoće da ode nego da ostanu u ovakvom stanju. Mislim, ovdje je situacija takva kakva jeste, neki su, mislim, ono, nekako pustili, bacili sidro ovdje i razvijaju se u ovakvom društvu kako jeste, što je opet u redu. Ali opet, ne znam, eto, kad vidiš da je vođa studenata ovdje konzervativac. Mislim, to nigdje na svijetu nema. Mislim, barem studenti moraju biti ono ludi i otkačeni pa da ih neko nekako smiri i regulira. Ovdje su i studenti konzervativni, tako da...
A penzioneri liberal.
A penzioneri, mislim, sve je ono naopako.
Film je rađen, rekli ste, u koprodukciji sa Švedskom,
Poljskom i Rumunijom, i fond Eurimaž je dao isto sredstva. To je ovaj fond Savjeta Evrope.
Ovo je vaš prvi film, prvi dugometražni. Koliko je potrebno da bi se napravio jedan dugometražni film?
Meni je trebalo od momenta kad sam napisao scenarij do premijere, prošlo je 8 godina. Što je ono, mislim, previše u smislu da ne može se puno onda stići u rad u toku jednog života ako će se po 8 godina čekat na to. Mislim, opet s jedne strane sam ono sretan što sam ga uradio uopšte, jer mnogi ne dobiju ni tu priliku, ali opet snimit film ono za 8 godina, mislim da je autoru problem, zato što ono se promijeni sve, promijeni se svaka molekula u čovjeku. Misli isto su dinamične, isto tako da mislim da ono što sam naučio iz ovog filma i što sam zaključio jeste da će mi za sljedeći put trebati puno kraće, pa makar ga mobitelom snima.
Koliko je novca bilo potrebno? Može li Bosna i Hercegovina sama podnijeti proizvodnju jednog dugometražnog filma?
Mislim da je fondacija kod nas napravljena tako da podržava koprodukcije. Ja mislim da, nisam siguran, ali mislim da nema ni jedan film koji je rađen isključivo domaćim novcem. Možda nisam u pravu, ali mislim da je čak princip na to da se uloži ne znam koji procenat, pa da onda neko drugi da još otprilike toliko, ali ima neki procenat po kojim će se onda ono to smatrati bosanskim filmom.
Vaše kolege prethodno u razgovorima su često navodile da filmovi iz Bosne i Hercegovine, čiji budžeti prelaze, ne znam, 2 miliona, da se to mogu smatrati filmovi hollywoodske produkcije.
Hollywood je drugačiji zato što u Hollywoodu uspjeh filma zavisi od publike koja ga gleda, koliko ga ljudi pogledalo. A ovdje toga nema. U Europi manje više, ali kod nas 100%. Nema film koji ide na to da ima veliku publiku. Znači nije biznis, kako bih rekao, nego je Ministarstvo kulture podržava. Mislim, dobro je da Ministarstvo kulture podržava zato što mislim da tu se stvaraju filmovi koji se ne bi komercijalno moglo stvariti, ali ja mislim malo šteti svijetu filma kod nas što nije nimalo i biznis. Jer da je i to i ovo, to bi ja mislim bilo bolje, jer onda bi se, kad se radi po biznisu, onda znaš, ulažeš novac u što smatraš da će donijeti korist. Onda bi se to razvijalo nekom drugom dinamikom. Ovako je ono samo isključivo od Ministarstva kulture i taj film nema ambiciju da ga vidi puno ljudi, što je ono za hollywoodski je ono imperativ za hollywoodski film, da ga ono što ga više ljudi vidi, više će zaraditi, onda će moći se i sljedeće godine praviti šta ja znam i sljedeći film.
Zašto naziv Ništa samo vjetar?
Šta znači ništa da samo vjetar je, htjeli smo reći, to je ono kad mama uspavljuje dijete, pa nešto trzne onaj dijete, pa kaže mama mu nije to ništa, to je samo vjetar, kao da se onaj ne boji. Mislim da je najbolje pogledati film, pa onda onaj nekako povezati sa ovim nazvom.
Evo, dotakli smo se dijelom i kinematografije u Bosni i Hercegovini. Kako vi ocjenjujete?
Malo je sredstava što izdvaja Ministarstvo kulture, naročito ako se uzme u obzir sve silne nagrade koje su dobili naši filmovi, stvarno je ono dobijeno više nego što je uloženo. Međutim, onaj, mislim, situacija je takva da nešto ne očekujem da će se radikalno promijeniti na bolje stvari. Mislim da čak ono da što je više, filmovi uspješniji, da je manje volje odavde da se finansiraju ti filmovi. Što opet s neke druge strane, ono, može se i shvatiti, jer mislim, filmovi su ono ovdje uvijek su tu kao neki korektiv, kao neka kritika društva, a ovdje je toliko stvari koje se mogu kritikovati, tako da vjerojatno ljudima ono vlasti ne treba da daju novac u nešto što će njih razotkriti na neki način. A opet s druge strane, onaj, malo je para, ali sigurno ima i većih prioriteta onaj, u državi nego što je film. Mislim, glupo bilo sad ono kukat, dajte nam ono više para za film kad ima puno većih prioriteta, ali opet s druge strane kad vidiš ono koliko ministara ima, koliko ima njihovih pomoćnika, zamjenika, sekretara, vozača auta, njihovih telefonskih računa i tako, onda mislim je to je, ja mislim, najveća štetočina u našem društvu, što ono veliki dio para odlazi na stotine ministara.
Evo, i filmovi vaših kolega koji su isto tako jako uspješni, naišli su na jako dobar prijem kod publike, pa evo i vaš film, svi na neki način otvaraju pitanja jednog tranzicionog društva. Koliko je bitno, evo bez obzira i na nerazumijevanje i nedostatak novca, da upravo umjetnici počinju dijalog o, da tako kažem, tabu temama koje još uvijek postoje u BH društvu?
Mislim da je jako bitno i da ono da je ono, da mislim da su naročito ono filmađe najviše, kako bi rekao, posvetile pažnju takvim stvarima. Evo naročito sad Alenova i Muškarci ne plaču. Mislim, to je toliko prisutna tema, a niko je nije obradio, da je prosto nevjerovatno u stvari onaj, da se nije desio do takav film do sada. Onda s druge strane imaš ono gomilu ljudi koji stalno govore ono dosta je više ratnih filmova i tako to. A mislim da se nismo onaj dovoljno još uvijek.
Ali još uvijek se pitamo ko je počeo rat.
Ma još uvijek ima tih nekih, ali glavnom onaj, ali opet što kažem, mislim utjecalo bi to da se više gledaju filmovi. Problem je što se ne gledaju filmovi. Evo, Alen je uradio super film i poučan film i evo ima dobre kritike i komentare, ali ne vjerujem da će biti masovno gledan, što je veliki problem, ja mislim. Mislim da bi moralo, da bi se to nekako moralo raširiti, ali više nema kanala onaj kojim se to može onaj distribuisati. Kina, mislim, u Sarajevu imaju jedno ili dva kina. Domovi kulture su pretvoreni u kafane širom države, tako da. A opet niko ne radi ništa da se to stavi na neku platformu da se gleda, da se barem može pogledati, ono, ako ništa. Mislim, neki filmovi onaj su već i dovoljna stvar da ih se može staviti na besplatno gledanje. Ja mislim da bi se trebali puno više gledati nego što se gledaju. Ali to, mislim, ne može ljude tjerati da gledaju nešto što neće, kako rekao.
Šta je sa javnim servisima?
Ba ništa, javni servis isto koji stvar samo refleksija ono stanja u društvu. Ne znam, kad vidite na ulici parkiran auto na trotuaru i na pješačkom prijelazu, kad s djetetom morate izaći na ulicu da zaobiđete to, to je jako dobra slika koliko ono u kakvom je stanju društvo i ljudi koji upravljaju onaj tim društvom. I javni servis je upravo tačno realna slika kako je sve ovdje.
Sa bosansko-hercegovačkim režiserom Timurom Makarevićem razgovarala je Selma Boračić-Mršo.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U intervju nedjelje Radija Slobodna Evropa govori poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Našli ste se na meti desničara. Upućene su vam brutalne pretnje koje idu dotle da vam poručuju da će vas ućutkati snajperski i artiljerijski. Da li ste od policije dobili procenu vaše bezbednosti?
Do ovog trenutka, do kada razgovaram sa vama, nisam. Uprkos činjenici da sam smatrala da po službenoj dužnosti policija treba da postupi, jeli, bivajući jasno da su pretnje ozbiljne, čim je postupilo tužilaštvo u odnosu na ljude koji su potpisali te pretnje. I smatrala sam da će policija da se bavi svojim poslom i da bez ikakvog dodatnog alarma treba da se postara o bezbednosti ne samo moje lično, nego i članova moje porodice, pošto se i oni pominju zaista u tim obskurnim tekstovima raznih grupa i paragrupa tih desničara. Međutim, ne, niti sam imala ikakav poziv, niti bilo kakav kontakt, niko me ni o čemu nije obavestio. I onda sam ja i pisani zahtev za procenu bezbednosti tražila i podnela na pisarnici, dakle službeno Ministarstvo unutrašnjih poslova, pre gotovo desetak dana. Međutim, evo do ovog trenutka me takođe niko nije zvao, iako sam zamolila da mi odgovore i ukoliko je procena takva da mi nije potrebna zaštita, dakle da ja zaista mogu smatrati da sam bezbedna kad izađem na ulicu, neće mene niko ućutkati, ali naprosto vi imate zaista nelagodu da dolazim u situaciju da prespavam u Narodnoj skupštini jer ne znam ko će me sačekati ispod, a država se, odnosno državni organi baš i ne mešaju u svoj posao.
U policiji kažu da ne ignorišu pretnje kojima ste izloženi. Nakon svega ovoga što ste rekli, kakav je vaš utisak?
Reakcija policije je posljedica ozbiljnog javnog zagovaranja i alarma koje sam ja u kontinuitetu podizala na najviši mogući nivo, zabrinuta, dakle, za svoj život. Sve što je policija preduzela i tužilaštvo nakon toga je isključivo nakon nakon moje prijave, odnosno tri krivične prijave koje sam od 4. decembra podnosila u policijskoj stanici Stari Grad. Dakle, sve je isključivo na moju ličnu inicijativu i na moje lično alarmiranje, a ne ništa po službenoj dužnosti.
Da li vam pretnje i dalje stižu?
Moram reći da mi ne stižu u tom formatu, ne tako direktno i ne tako otvoreno, ali zaista danima ili sad se možda već i nedeljama broji period nakon eskalacije tada 4. decembra kada sam prijavu podnela, gde vi možete prostim uvidom u internet portale svih tih desničarskih i profašističkih organizacija da vidite jednu hiperprodukciju najobskurnijih i najogavnijih tekstova o meni i o mojoj porodici. Dakle, ne samo što su oni diskriminatorski, ne samo što su oni mizogini, ne samo što su oni lažljivi, ne samo što su oni jezivi za bilo koga koji je čitao najgore moguće tekstove o bilo kome, nego se oni uporno šire i propagiraju.
Grafit Marinika shvati nećemo stati još uvek stoji u centru grada. Drugi je prekrečen, ali je to učinjela inicijativa Mladih za ljudska prava.
Tako je. Prvog dana kada su se na izlazu iz Terazijskog tunela pojavili ti grafiti, inicijativa Mladih su prepoznali da je potrebno da se to ukloni. Međutim, već sutradan su se kod gradske kuće pojavili isti grafiti i ja sam ih dovela u vezu, što sam takođe prijavila, to je treća prijava policiji, sa prethodne večeri objavljenim tekstom pokreta 1389, koji je isto to zapravo u svom tekstu i najavio. Jer je tekst bio otprilike to: ako država kapitulira i stane pred Marinikom Tepić, mi nećemo. I oni su mi kroz taj tekst poslali direktnu poruku i direktno mi se i obratili da bi sutrašnji dan osvanuo sa tim grafitima i dan posle.
Sve je počelo kada ste u Skupštini Srbije uputili poslaničko pitanje, citat: šta fašista Jim Dawson radi u Srbiji i u službenim prostorijama Palate Srbije, i to sa Mišom Vacićem. Da podsjetimo, Miša Vacić je bio nekadašnji službenik Kancelarije za Kosovo, a o Dawsonu, britanskom državljaninu, svetska štampa piše kao ekstremnom desničaru. Od tog vašeg poslaničkog pitanja pretnje kreću u tekstovima i na internet portalima i preko društvenih mreža.
Jeste, zato što je to u stvari bio dokaz da je međunarodno prepoznati fašista, ne samo Jim Dawson, već i njegov kolega Nick Griffin, da su dobrodošli u Republiku Srbiju, dok im istovremeno zabranjen ulaz u susednu Mađarsku. I to upravo zbog procene da su bezbednosno opasni po tu zemlju. Nick Griffin je, njemu je zabranjen ulazak zato što je, dakle, bezbednosno opasan pod zemlju, a Dawson je proglašen za nepoželjnu osobu, odnosno što mi kolokvijalno kažemo, ili persona non grata. I mene je zanimalo kako je moguće da takvi politički aktivisti, jer oni sigurno nisu došli da se dive labudovima u Novom Sadu ili u Beogradu, nego su došli sa određenom političkom ili propagandnom namerom, šta oni traže, koji je njihov cilj ovde u Srbiji, da bih sticajem okolnosti, dan pre nego što sam prvi put postavila pitanje, videla objavu koja mi je, prosto vi vidite iz najave naslova, mirisala, što bi rekli, na antimigrantsku tribinu u javnom prostoru, dakle službenim prostorijama grada Beograda, odnosno mesnoj zajednici Terazije, koju je organizovala, mislim za sada, neformalna organizacija Generacije identiteta. I onda, tražeći o čemu se radi, vi vidite da se ljudi iz generacije identiteta sastaju sa Dawsonom i sa Griffinom. Onda vidite da se tu uporno pojavljuju aktivisti Nacionalnog srpskog fronta, onda lepo proverite u APR-u, vidite da oni formalno jesu registrovani, ali da je njihovo delovanje potpuno suprotno u onome što su naveli u svom statutu, odnosno da je to praktično zloupotreba udruživanja da bi se propagirala mržnja protiv svih koji nisu u formatu onih koji oni zamišljaju da treba da budu, u konkretnom slučaju migranti, i na toj tribini Nacionalnog srpskog fronta je govorio upravo Nik Griffin, onda taj profesor Buljugić koji je nedavno izgubio posao u 12. Beogradskoj gimnaziji, koji su dakle propagirali rasnu, nacionalnu, versku mržnju, što je suprotno ne samo zakonu već i ustavu, ali pritom je bilo i poziva na oružanu pobunu, a niko nije rekao čekajte, pa to ne može da se zastupa javno ili ne na našoj tribini. Dakle, sve su te poruke bile vrlo dobrodošle i mi smo uputili republičkom javnom tužiocu gospođi Zagorki Dolovac, ja i kolega Zoran Živković kao narodni poslanici, inicijativu da ona pred Ustavnim sudom predloži zabranu delovanja Nacionalnog srpskog fronta. I sad vi imate to jedno zamešateljstvo sa jako puno informacija, gde pritom Jim Dawson, odgovarajući meni, izazvan ili isprovociran očigledno mojim nastupom u parlamentu, kaže pa šta sad ja tu gunđam. Marinika obraća se direktno meni na svom profilu na Facebooku kada sam ja dobrodošao u Republiku Srbiju, njene institucije, i sam kači fotografiju sa Mišom Vacićem. Dakle, do tog trenutka nije čak ni postojala ta fotografija, jer su verovatno promislili da to nije baš podatak koji je za javnost, tako da oni sami praktično u tom trenutku izmiljavaju na površinu i sami daju dokaze da su ova dva lica potpuno uredno boravili u Palati Srbija, u službenim prostorijama Kancelarije za Kosovo i Metohiju, i to u periodu kada je Aleksandar Vučić bio predsjednik vlade, dakle to je neko vreme pre ovog mandata. I ja naravno da tražim pitanja, jer ja nemam problem sa njima. Ja imam problem sa državom zato što nema problem sa njima. Vi ekstremne desničare imate svuda, ali nigde oni nisu ti koji utiču na javno mnjenje. Nigde oni nisu ti koji lupaju rukom o sto. Nigde oni nisu ti koji se dominantno čuju preteći drugima.
Da li ste dobili odgovore od ministra policije, direktora BIA i direktora Kancelarije za Kosovo?
Prvi odgovor direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marka Đurića je bio da niko od lica zaposlenih u kancelariji ne zna za lice koje sam ja pominjala. Dakle, čak mu ni ime nisu smeli, ja bih bila slobodna da kažem, napisati. Naravno da se radi o Jimu Dawsonu. Međutim, ja sam već na sledećem zasedanju izašla sa fotografijom na kojoj se jasno vidi Griffin i Dawson zagrljeni sa Vacićem u službenim prostorijama kancelarije Marka Đurića, i nikada više nisam dobila odgovor. Sam pitala zašto laže, zašto nas obmanjuje, da moje pitanje je podmetnuto ili netačno, kad ja dolazim s fotografijom da se ti ljudi šetaju po Kancelariji za Kosovo i Metohiju. Nikada više nisam dobila nikakav odgovor od njega. Od ministra unutrašnjih poslova dobila sam odgovor da oni raspolažu informacijama o kretanju stranaca u Republiku Srbiju, s obzirom da se imaju javiti u roku 24 sata ili u policijsku stanicu, ali da ne mogu meni kao trećem licu da daju te informacije bez saglasnosti dotičnih lica. A posljednje pitanje koje sam postavila pre nekoliko dana bilo je da li je bilo šta služba nadležna u Ministarstvu unutrašnjih poslova pokrenula da se zabrani ulazak Dawsonu i Griffinu u Republiku Srbiju, jer mojim uvidom u nadležni zakon o strancima u tačkama 4, 6 i 7 postoje vrlo utemeljeni osnovi da se njima zabrani ulazak u našu zemlju. Očekujem da se to desi, ali nažalost nisam još uvijek taj odgovor dobila.
Slušate intervju nedelje sa Marinikom Tepić, poslanicom Nove stranke.
Pomenuli smo da je Jim Dawson proteran iz Mađarske. Njemu je zabranjen ulazak i boravak u Mađarskoj na predlog protiv terorističkog centra. Tako je rečeno našem radiju u Mađarskom ministarstvu unutrašnjih poslova, dok od MUP-a Srbije ni posle više od mjesec dana i ponovljenog upita nismo dobili odgovor da li se Dawson nalazi u Srbiji, da li se razmenjuju informacije o njemu sa Mađarskom, te da li bi njegovo eventualno delovanje u Srbiji moglo da predstavlja bilo kakvu pretnju po bezbednost građana. Kako vi tumačite to? ćutanje nadležnih?
Pa ne mogu nikako drugačije osim saučesništvo u prikrivanju informacije, jer za mene su vrlo problematične bile fotografije na kojima je Jim Dawson sa opet pomenutim svojim kolegom Nikom Griffinom, sa Mišom Vacićem još nekim licima u poseti kosovskim manastirima sa takozvanim donacijama, a onda vi na tim fotografijama sa donacijama vidite da nisu u pitanju ni hrana, ni lekovi, ni odeća, što se obično jeli nosi kao donacija manastirima ili ljudima koji teško žive u enklavama, nego su to vojne uniforme, nego su to dronovi, nego je to vojna oprema koja se čak ni ne krije. Dakle, oni su vrlo slavodobitno na tim fotografijama, ti njihovi domaćini se pozirali su jeli ispred tih maskirnih donacija, a ne ispred, kažem, lekova i hrane.
I ja želim da čujem fotografije koje se nalaze gde?
One se nalaze na privatnim profilima, na društvenim mrežama i Jima Dawsona i jednog od domaćina, mislim da se taj čovjek zove Dejan Damjanović, to je takozvani red zmaja koji je vezan za princa Vladimira Karađorđevića, jer koji se i fotografisao sa njima i sa tim maskernim uniformama. Nisam se ja bavila nekim detektivskim poslom, pa sam došla do ovih informacija. To je toliko sve javno. Oni se time hvale. Vi možete najjednostavnijim ulazom na društvene mreže da nađete sve te fotografije. Niko to meni nije doturio. Pa sam imala tako pitanja nekih novinara, a odakle vam to? Pa kažem, odete i naći ćete sami, kao što sam ja. Ja se ne osjećam bezbedno, ne samo zbog pretnje, ja se ne osjećam bezbedno u ovoj zemlji kao građanka kada znam da okolo mene njuškaju i huškaju likovi poput Dawsona i Griffina sa svim paraorganizacijama kojih u Beogradu, ako pogledate malo njihovo delovanje, imate koliko hoćete. Od te generacije identiteta do 1389 do formalnog nacionalnog srpskog fronta, za mene to nije normalno.
Koliko su osnovane tvrdnje da MUP i BIA pa i vlast u Srbiji zapravo strahuju od reakcije desničara? I ima li uopšte opravdanja za tako nešto?
Da vam nešto kažem, reakcija desničara nisu nikada buket sa cvećem. I stručne službe koje su se obučavale šta znači suočavanje sa desničarima ili borba ili prevencija fašističkog delovanja, naravno da su svesni koga imaju s druge strane. Pa valjda su zato sposobeni. Pa ne idemo zato vi i ja da se sa njima suočavamo. Zato postoje službe i obučeni ljudi koji tome služe.
Zašto bi po vama Dawson bio atraktivan za srpsku desnicu?
Zato što je on za početak prvo prepoznat kao neko ko je negator holokausta, koji je izraziti islamofob, što se potpuno podudara u najširoj slici sa onim što profašističke organizacije kroz svoje delovanje promovišu. Oni su, dakle, politički, ako je to uopšte politika, potpuno sinonimizirani jedni sa drugima, a naročito su to zajedništvo pronašli u borbi protiv migranata. Dakle, to je ta osnovna kopča koja ih je, mislim, spojila još od 2016. godine u predizbornoj kampanji, jer po mojim saznanjima i po nekoj evidenciji od kada datiraju sve te fotografije, oni su prvi put bili u Beogradu u toku predizborne kampanje aprila 2016. godine.
Da li vam je u parlamentu neko od kolega iz vladajućih partija pružio podršku? Da li vam se recimo obratila predsjednica Skupštine?
Ne. Moram da kažem da iz vladajuće koalicije jeste kolega Meho Omerović, koji je i predsjednik Skupštinskog odbora za ljudska i manjinska prava, i on je javno nastupio i kritikovao u upravi mah i tužiloštvo i policiju što nije odmah i urgentno reagovala, ali to je sve. Dakle, niko se ni u jednom trenutku, ni formalno, ni neformalno, apsolutno nije oglasio. Moram čak reći da onaj ko je pratio poslaničko pitanje kolege Marka Đurišića iz Socijaldemokratske stranke, a povodom pretnje koje su mi upućene, dok je postavljao to pitanje, da je predsjednica Narodne skupštine Maja Gojković vidno ignorisala čak i slušanje. Dakle, prosto je svojim govorom tela jasno dala do znanja da može, napustila bi mesto predsjedavajućeg u tom trenutku, jer je sve vreme bila karakteristično okrenuta od mikrofona na drugu stranu, što je bila potpuno jasna poruka za one koji prate parlamentarni život i poruke koje vladajuća većina šalje.
Za Radio Slobodna Evropa govorila je poslanica Nove stranke Marinika Tepić. Sa njom je razgovarala Ljudmila Cvetković.
Toliko u ovom radio magazinu Radio Slobodna Evropa. Pratite i na internet adresi slobodnaevropa.org, Facebooku, Twitteru, YouTubeu.